það var þannig lagað að það álita sumir að það væri skott á móri hverju horni.
Hverju voru þennar svona helstu draugar?
Það var ekki talað um annað en þá skott og móra hætti.
Já.
Jú, og kannski eitthvað svona smá í þessu.
Var Írafellsmóri þetta nokkuð?
Það var aldrei sagt nema móri greið og skotta greið þegar við orðin löð.
Já, var nokkur hérna að trúa því að þetta skamtaði?
Nei, ég var ekki að grína að þessu bara.
Já.
Ég var tveimur heimilum sem móra átti að vera heimalingur á og aldrei var ég nú var við greið.
Nei.
Og það var mikið gert grína því það var stúlka sunn og kjós og hún sagði að fylgdi sér tinnstæðatíkin. Og það varum oft að tala um það, nú geti Móri reykið upp á fjörunni fyrir okkur og látið tíkin að hjálpa sér, tinnstæðatíkin að hjálpa sér.
Já, en heyrðu nokkuð frekar um þess að tík, hvernig hún átti að vera tilkomin?
Nei, ég spurði hann aldrei að því. Þetta var eitthvað kjósinni. Hún gerði mikið grína að þessu.
Já.
Þetta er náttúrulega þetta frá gamla tímanum fólk var svona